Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αν και η νέα ώρα της εκπομπής είναι 11 με 12 τα Σάββατα και τις Κυριακές, εκτάκτως και χθες όσοι ακούγατε και σήμερα έχουμε διπλή ώρα, γυρίσαμε στα παλιά δηλαδή, συν μία ακόμα ώρα, υπάρχουν αυτές τις μέρες άδειες, αντικαταστάσεις, οι άνθρωποι γιορτάζουν. Σας ευχόμαστε και εσείς να περνάτε καλά αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο. Εμείς βέβαια εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουμε μια επικαιρότητα που δεν είναι και τόσο πολύ αποκριάτικη και χαροπή. Αλλά να συστηθούμε, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, η Έφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής και η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση των ήχων σήμερα. Να θυμίζουμε τις δυνατότητες επικοινωνίας με την εκπομπή, τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605. Υπάρχουν τα αγαπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας το 54-160 ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική, συναφές όμως με αυτά που λέμε. Να πούμε ότι βέβαια ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει το πρώτο πρόγραμμα, όπως και γενικά η δημόσια ραδιοφωνία, είναι ότι μπορείτε να την πιάνετε σε όλη την Ελλάδα, συντονιζόμενοι αφενός περιφερειακού σταθμού. Από εκεί και πέρα και το πρώτο μπορείτε να το αναζητάτε σχεδόν παντού, αλλά βέβαια στην συχνότητα της κάθε περιοχής. Αυτό το λέμε γιατί πολλοί θα ακούνε ραδιόφωνο ταξιδεύοντας αυτές τις μέρες, έχοντας μετακινηθεί. Και βέβαια υπάρχει πάντα το ίντερνετ στον καιρό μας. Μπορείτε να ανοίγετε την ιστοσελίδα r.gr, να ακούτε ζωντανά όλα τα προγράμματα χωρίς προβλήματα λήψης κλπ. Αλλά ειδικά αυτή την εκπομπή, όπως και ορισμένες ακόμη, να τις ακούτε όποτε εσείς θέλετε, κάνοντας χρήση αυτού που λέγεται podcasting, δηλαδή έχουν αναρτηθεί εκπομπές μετά από λίγες ώρες. Μπορείτε να τις κατεβάζετε, να τις ακούτε στον υπολογιστή σας, στο κινητό σας, στο tablet, όποια ώρα σας βολέψει. Λοιπόν, έχουμε ένα πλούσιο μενού φτιάξει για σας, επαναλαμβάνουμε, όχι πολύ αποκριάτικο, αλλά είναι χρήσιμο. Τουρκία, Κύπρος, στις πρώτη αυτή ώρα. Στη δεύτερη θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό ξεκινώντας. Θα εξηγήσουμε έναν όρο, ο οποίος ακούγεται πλέον συνέχεια από πολιτικούς, δημοσιογράφους, αναλυτές και ακόμα και σε καθημερινές κουβέντες, γεωπολιτική. Τι σημαίνει, τι είναι και πώς εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες διεθνείς υποθέσεις της εποχής μας. Αλλά θα κάνουμε και τη βόλτα μας από τις Βρυξέλλες, γιατί υπάρχει αύριο ένα Eurogroup, γιατί υπάρχουν διάφορες δημοσκοπήσεις που βγαίνουν πανευρωπαϊκές για το θέμα των ευρωεκλογών. Όμως, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο για άλλη μια φορά τον κύριο Χρήστο Τεάζη.
Γεια σας.
Καλημέρα σας. Είναι ο κ. Τεάζης, καθηγητής επίκουρος πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Αυτό είναι πιο σπάνιο, γιατί αρκετοί Έλληνες πανεπιστημιακοί στις κοινωνικές επιστήμες, στις διεθνείς σχέσεις κλπ. Αυτά τα χρόνια είναι στην Τουρκία, αλλά λίγοι είναι στην Άγκυρα και λίγοι ασχολούνται με τα εσωτερικά της Τουρκίας, όπως κάνει ο κ. Τεάζης, που θεωρείται από τους πιο ειδικούς ακόμη και μεταξύ των Τούρκων σε αυτά. Έχουμε, κύριε Τεάζη, πολλά ζητήματα. Θα κάνουμε μια επιλογή. Πρώτα απ' όλα να θυμόμαστε ότι υπάρχουν κάποιες κρίσιμες εκλογές αυτοδιοικητικές, περιφερειακές στην Τουρκία στις 31 Μαρτίου. Είναι σε προεκλογική περίοδο η Τουρκία.
Ναι.
Πλέον τον Ερντογάν σε διάφορες πάνελ που τον βλέπουμε και συνεντεύξεις τις δίνει και νομίζω και στα πλαίσια αυτών των προεκλογικών συζητήσεων καμπάνιας. Απ' την άλλη έχουμε και τα δικά μας. Τις προηγούμενες μέρες γινόταν αυτή η μεγάλη άσκηση τουρκική. Ακούσαμε να γίνονται δηλώσεις για τη γαλάζια πατρίδα, ότι μας τρόμαξαν. Αλλά ωστόσο θέλουν να έχουν και καλές σχέσεις με εμάς και όλους τους γείτονες στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο που λάμβανε χώρα. Είναι οι μέρες που γίνανε ανακοινώσεις από την Exxon Mobil για τις εξορίξεις στην Κύπρο, πάρα πολλή δραστηριότητα γύρω από τα ενεργειακά. Υπάρχει μια τριμερή συνάντηση σε λίγες μέρες, στις 20 Μαρτίου, μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου, αλλά και με την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Πομπέιο στο Ισραήλ. Το ενεργειακό είναι το κύριο μενού ίσως. Να δούμε όλα αυτά πώς επηρεάζουν και πώς αντιδρά η Τουρκία. Και να πούμε επίσης ότι κάτι άλλο, τη βδομάδα που έρχεται, 15 Μαρτίου, συνέρχεται ύστερα από 4 χρόνια το λεγόμενο Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, Όλες οι ευρωτουρκικές σχέσεις συζητιώνται, όχι απλώς η ένταξη της Τουρκίας, αλλά και πολλά άλλα θέματα που καίνε και τις δύο πλευρές. Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει. Αυτό που ακούσαμε είναι και τον επικεφαλής της κεντροδεξιάς ευρωπαϊκής στις ευρωεκλογές, αυτόν που πιθανόν να γίνει πρόεδρος της Κομισιόν αν κερδίσει το κόμμα του την πρώτη θέση, τον κύριο Μάνφρεντ Βέμπερ, Γερμανό, να λέει ότι αν γίνει πρόεδρος της Κομισιόν, αυτός τουλάχιστον θα σταματήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, θα αναζητήσει ένα νέο ρόλο της Ευρώπης με την Τουρκία, μια ειδική σχέση. Λοιπόν, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω ξεκινώντας, πηγαίνοντας κανείς λοιπόν στην πόλη αυτό τον καιρό, τώρα κάπου στην ανατολική ασιατική πλευρά, θα δει ένα πελώριο τζαμί, ναι. Ένα νέο φαραωνικό έργο που τελείωσε.
Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο το εγκαινίασε και πρόσφατα από
την ναι, ναι, αυτή τη βδομάδα, την περασμένη νομίζω. Τι είναι αυτό πάλι? Είναι μια σειρά από φαραωνικά έργα επί Ερντοάν, εμβληματικά και μερικοί τα αμφισβητούν και τον τρόπο που έγινε. Είναι το Λευκό Σεράι στην Άγκυρα που βρίσκεστε. Ναι. Είναι ένα αεροδρόμιο θηριώδες τρίτο. Που δεν έχει τελειώσει και έχει και πολλά προβλήματα. Και τώρα ένα τεράστιο τζαμί με 6 μιναρέδες πελώριους.
Κοιτάξτε, όλα αυτά τα έργα τα οποία κάνει έχουν πάρα πολύ σημαντικό αντίκτυπο στο εσωτερικό. Δηλαδή, ναι, μεν η κοινή γνώμη έχει αρχίσει εντός εισαγωγικών να βαριέται τον Ερντοάν, γιατί τον βλέπουν κάθε μέρα στη τηλεόραση. Και ας μην ξεχνάμε ότι κυβερνάει και από το 2003.
Βέβαια.
Που δεν είναι και λίγα χρόνια.
Ναι.
Και από την άλλη βλέπουν μια αντιπολίτευση ανύπαρκτη. Σου λέει δεν μπορούν να συγκεντρώσουν 600 υπογραφές για να κάνουν ένα ιδρυτικό συνέδριο. Και από την άλλη βλέπουμε έναν ηγέτη να μιλάει με τον Πούτιν, να μιλάει με τον Τραμπ, να έχει σχέσεις με όλους τους μεγάλους ηγέτες ανά τον κόσμο. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά? Και καμιά φορά και οι Αμερικάνοι του δημιουργούν θέματα. Ο λόγος είναι ότι ζηλεύουν μια μεγάλη Τουρκία, η οποία έχει αρχίσει να έχει φωνή στο διεθνές γίγνεσθε, και όλοι ζηλεύουν τον Ερντοάν, ο οποίος προωθεί αυτή την ιδέα της μεγάλης Τουρκίας.
Αυτό είναι το αφήγημα του, δηλαδή.
Ναι, το οποίο αυτό έχει τεράστια επιρροή στο μέσο Κυτούρκο.
Μάλιστα.
Τρομερή επιρροή. Και όταν βλέπει ότι κάνει έργα σαν αυτό που αναφέρατε για το μεγάλο το τζαμί, προσπαθεί με να δώσει την εικόνα μιας Τουρκίας νέο-Οθωμανικής, αλλά η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι όσο το Ισλάμ στη Τουρκία αποκτά έντονο ρόλο στα δημόσια πράγματα, τόσο πιο πολύ εκοσμικεύεται, προτεσταντοποιείται, όπως σας είχα αναφέρει και την προηγούμενη φορά.
Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση που έχετε, γιατί αυτό θα πήγαινα να σας ρωτήσω. Λοιπόν, χτίζεται ένα πελώριο τζαμί, οι διαστάσεις του είναι απίστευτες. Διάβαζα ότι αν τυχόν υπάρχει, ας πούμε, κάποιο πρόβλημα και θέλουν για λόγους κάποιας φυσικής καταστροφής να καταφύγουν άνθρωποι στις εγκαταστάσεις του, χωρούν 100.000 άνθρωποι. Επίσης υπάρχουν 6 μιναρέδες, εκ των οποίων οι 3 έχουν 107,6 μέτρα ύψος. Γιατί 1076 ήταν
το 1071.
1071, ναι, ναι, συγγνώμη, είναι η μάχη του Ματσικέρφ, δηλαδή η καθοριστική ίσως νίκη που αρχίζουν να έχουν οι Σελτζούκοι τότε εναντίον των Βυζαντινών που αλλάζουν τα πράγματα στη Μικρά Ασία. Αυτό δεν δείχνει όμως και μια στροφή στη θεοκρατία, δηλαδή πώς και από τη μια προτεσταντοποιείται η Τουρκία και από την άλλη χτίζονται τέτοια θρησκευτικά σύμβολα, ας
θα
πούμε.
Μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με τον όρο θεοκρατία. Η Τουρκία δεν πάει προς ένα καθεστώς θεοκρατικό. Το ισλαμικό κίνημα στη Τουρκία είναι ένα ισλαμικό κίνημα το οποίο ενισχύθηκε και ήρθε στην εξουσία χρησιμοποιώντας τις αμερικανικές αξίες. Ειδικότερα μετά την εφαρμογή του σχεδίου Μάρσαλ και μετά το 1980 με την εφαρμογή του νεοφιλευτερισμού, οι ισλαμιστές έχουν αρχίσει να ταυτίζονται με τις αμερικανικές αξίες. Τώρα, η αμερικανοποίηση αυτή που συντελείται στην Τουρκία, αυτός ο κοινωνικο-οικονομικός και κοινωνικοπολιτικός μετασχηματισμός, φορέας του είναι ο Ερντοάν, δεν είναι ο δημιουργός. Γι' αυτό γίνεται, κατά τη γνώμη μου, ένα μεγάλο λάθος και από δυτικούς συναδέλφους μου και στην Ελλάδα, ότι προσωποποιούν την Τουρκία. Δηλαδή ότι ο Ερντοάν τα κάνει όλα αυτά προς δικό του όφελος. Ο Ερντοάν, το τονίζω, είναι φορέας αυτού του μετασχηματισμού που συντελείται στην Τουρκία. Δεν είναι ο δημιουργός. Φτιάχνει το σύστημα, όπως είχε κάνει και ο Μουσταφά Κεμάλ, αλλά η ομαλοποίηση του συστήματος θα γίνει τη μετα-Ερντοάν εποχή.
Μάλιστα. Η οποία δεν ξέρουμε από την αρχή, μπορεί και το 2024 να τερματίσει τον βίο του.
Το σίγουρο είναι ότι αν πάρει και δεύτερη θητεία, μέχρι το 2028 θα είναι πρόεδρος. Μετά πλέον θα επανέλθει μια ομαλοποίηση του συστήματος.
Έχουμε δηλαδή μια δεκαετία ακόμα.
Ακόμα έχει
υπομονή.
Υπομονή.
Αλλά είναι όμως σε προεκλογική περίοδο η Τουρκία. Αυτές οι εκλογές τοπικές είναι και περιφερειακές, από ό,τι καταλαβαίνω με όρους ελληνικούς. Αλλά αυτή τη φορά θεωρούνται αρκετά κρίσιμες, γιατί ειδικά η Μεγάλη Δήμη και εκεί που ζείτε εσείς, η Άγκυρα, υπάρχει περίπτωση να έχει αλλαγές εις βάρος του, δηλαδή το κυβερνών κόμμα. Την Άγκυρα ίσως να τη χάσει. Την Σμύρνη δεν την έχει και μάλλον καλά η Κωνσταντινούπολη, είναι δύσκολο να αλλάξει τα πράγματα.
Για τις εκλογές. Μετά τις τελευταίες εκλογές της 24ης Ιουνίου, ο Ερντοάν απέκτησε και επίσημα το ρόλο του ιδρυτή της Νέας Τουρκίας.
Μάλιστα.
Πέραν αυτού, όλα τα πολιτικά κόμματα στην Τουρκία έχουν αρχίσει να υιοθετούν αυτή την πρακτική της Νέας Τουρκίας. Και τι θέλω να πω. Στις προηγούμενες εκλογές της προεδρικές, ο υποψήφιος πρόεδρος της αντιπολίτευσης, το πρώτο πράγμα που έκανε αφού πήρε το χρήσμα από το κόμμα του, ήταν να πάει να δει τον Ερντοάν. Που σημαίνει τι? Ότι αυτό στην τουρκική πολιτική πρακτική σημαίνει ότι βλέποντας τον Ερντοάν ότι υιοθέτησε ότι είμαι υπέρ του νέου συστήματος. Το ίδιο έκανε και ο υποψήφιος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης από την αντιπολίτευση. Το πρώτο πράγμα που έκανε, που πήρε το χρήσμα, αφού του πήρε το χρήσμα, ήταν και ζήτησε ραντεβού από τον Ερντοάν. Πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε και εμείς υπέρ του νέου συστήματος. Και ο υποψήφιος δήμαρχος της Άγκυρας από την αντιπολίτευση, ας μην ξεχνάμε ότι είναι πρώην, προέρχεται από τις τάξεις του Εθνικιστικού Κόμματος.
Mm-hmm.
Το κόμμα το οποίο ο Ερντοάν έχει συμμαχήσει και έχουν πάρει το όνομα Ρεπουμπλικάνοι. Το κόμμα των Γκρίζο Λύκων έχει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στην τουρκική πολιτική η ιστορία. Είναι κόμμα του κράτους. Ποτέ δεν έχει ξεφύγει από την ιδεολογία του κράτους, όποια και αν είναι αυτή. Να σας φέρω κάποια παραδείγματα πρώτου Ερντοάν. Τη δεκαετία του 1960 το τουρκικό κράτος είχε πάρει μία στάση απέναντι στους αριστερούς, στους κομμουνιστές. Αμέσως οι Γκρίζοι Λύκοι ταυτιστήκανε κατά των κομμουνιστών. Τη δεκαετία του 70 στη Τουρκία είχε γίνει ένας μεγάλος καυγάς μεταξύ Σουνιτών και
Αλεβιτών.
Οι Γκρίζοι Λύκοι ταυτιστήκανε κατά των Αλεβιτών. Μετά το 1980 ξεσπάει το κουρδικό ζήτημα, οπότε οι Γκρίζοι Λύκοι ταυτιστήκανε με τη γραμμή τουρκικού πολιτικού κράτους, οπότε ήταν κατά του ΠΚΚ. Το 1999 ήρθε δεύτερο κόμμα με την υπόσχεση ότι θα κρεμάσει τον Ωτσαλάν όταν έρθει στα χέρια τους. Ο Μπακτσελή γίνεται αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και μετά από κάποιους μήνες είπε ότι εφόσον το προστάζει το τουρκικό κράτος, αποφάσισα να μην κρεμάσω τον Αμπτουλάχ Ωτσαλάν.
Ναι.
Ερχόμαστε στην εποχή του Ερντοάν. Τι κάνει? Αδρανοποιεί τις οργανώσεις νεολαίας, οι οποίες ήταν πολύ δραστήριες.
Mm-hmm.
Και τι έκανε? Τους έβαλε μέσα σε ένα μεγάλο δωμάτιο και τους είπε: θα γίνετε άνθρωποι, θα φορέσετε γραβάτες, θα γίνετε σωστοί. Κλείνει την πόρτα, πετάει το κλειδί.
Ναι.
Άρχισε η αλλαγή του εθνικιστικού κινήματος στην Τουρκία. Μετά έγιναν και τα γεγονότα στο Γκεζί, αν θυμάστε,
ναι,
το 2011. Ο Μπακτσελή είπε, αυτός που θα συμμετάσχει από το κόμμα μου στις διαδηλώσεις, θα τον διαγράψω. Στις προεδρικές εκλογές, παρόλο που είχε συμμαχήσει με το κόμμα της αντιπολίτευσης από κοινού για τον υποψήφιο τον Εχμελετίν η Ξάνογλου, όλες οι οργανώσεις τους στις εκλογές ψηφίσανε τον Ερντοάν. Και για να μην μακρηγορώ, ενώ δεν υπήρχε ζήτημα προεδρικής δημοκρατίας, μία μέρα βγαίνει ο Μπακτσελή και λέει ότι υπάρχει προεδρική δημοκρατία πλέον, αλλά πρέπει να νομιμοποιηθεί και από τον κόσμο. Οπότε ξεκίνησαν πλέον οι διαδικασίες, πρώτα που έγινε το δημοψήφισμα, μετά έγινε η συμμαχία με τον Ερντοάν. Και το τονίζω, έγινε συμμαχία, όχι συνένωση.
Ναι.
Γιατί οι πραγματικές συνεννώσεις κομμάτων.
Δηλαδή από τους εθνικιστές ξεκίνησε η ιδέα για την προεδροποίηση, την θεσμική.
Βασικά από το τουρκικό κράτος. Για να μην το πει ο Ερντοάν και δημιουργηθεί ζήτημα από τον κόσμο,
μάλιστα,
το είπε και ο Μπακτσελή. Όμως οι γκρίζοι λύκοι έχουν αρχίσει να περιθεωριοποιούν την εθνική ταυτότητα τη τουρκική και να υιοθετούν ένα πιο πολύ ισλαμικό λόγο. Γι' αυτό και ταυτιστήκανε με τον Ερντοάν.
Κάτι που στην παράδοσή του δεν υπήρχε.
Ναι, δηλαδή διαφωνώ με τη λογική που λένε ότι ο Ερντοάν έγινε εθνικιστής. Αντιθέτως, οι εθνικιστές αλλάξανε ρητορική
και γίνανε ισλαμιστές.
Και γίνανε ισλαμιστές με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η συμμαχία με τον Ερντοάν. Τώρα στις δημοτικές εκλογές. Δεν τις θεωρώ κρίσιμες για τον εξής λόγο, ότι όποιος και να έρθει και να γίνει δήμαρχος θα ακολουθήσει το νέο σύστημα. Δηλαδή το σλόγγαν του Ερντοάν, ενώ τώρα είναι κεντρικό, το σλόγγαν της αντιπολίτευσης έχει διαμορφωθεί ανάλογα από κάθε εκλογική περιφέρεια.
Μάλιστα.
Που σημαίνει τι, ότι η αντιπολίτευση είναι εκείνη που θα προωθήσει το ομοσπονδιακό μοντέλο μετά.
Μάλιστα. Όμως αν χαθεί ας πούμε ένας εμβληματικός δήμος της πρωτεύουσας, δεν είναι φθορά αυτή η πολιτική για
εάν χαθεί τώρα, θα φανεί ότι είναι φθορά. Όμως θα είναι και η ευκαιρία να ξεφουσκώσει και το μπαλόνι της αντίδρασης που έχει συσσωρευτεί στον κόσμο. Και να πούνε οι Τούρκοι, σε νικήσαμε, δεν
μια
είσαι πλέον αίτητος.
Ναι. Ανώδυνη ας πούμε, που δεν είναι και τόσο σοβαρή.
Και λόγω της οικονομικής κρίσης θα δοθεί αφορμή στην εσωκομματική αντιπολίτευση πλέον να αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά για να μπορέσουν έτσι να γίνει και το δίπολο οι ρεπουμπλικάνοι και οι δημοκρατικοί, γιατί και το δίπολο αυτό όπως είναι στην Αμερική θα βγει μέσα από το κόμμα του ΕΡΤΟΑΝ.
Τώρα, είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, γιατί βέβαια σπανίως έχουμε μια εσωτερική εικόνα της Τουρκίας, την βλέπουμε απ' έξω, όχι μόνο εμείς και σε διάφορες άλλες δυτικές χώρες, και έτσι δεν καταλαβαίνουμε πολλά. Ωστόσο, αυτό που βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες, κύριε Τεάζη, ήταν κάτι καινοφανές. Η Τουρκία έκανε μια τεράστια ναυτική άσκηση. Προσπάθησε να δείξει ότι μπορεί να είναι πανταχού παρούσα από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι το Αιγαίο. Και εκεί κολλάει και αυτή η νέα, γιατί είναι καινούργια αυτή η ορολογία γαλάζια πατρίδα. Η Τουρκία δεν ήταν μια ναυτική δύναμη. Είχε βέβαια κάποιο στόλο και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κλπ. Αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να κυριαρχήσει στις θάλασσες. Τι θέλει να κάνει, δηλαδή φυσικά και κάθε χώρα στον καιρό μας η θάλασσα καταλαβαίνει ότι είναι ζωτικό χώρος και επιπλέον οι νέες έννοιες, ΑΟΣ, αυτά δεν υπήρχαν πριν μερικές δεκαετίες, οι γεωτρήσεις, τα ενεργειακά δίκτυα, αυτά είναι καινούργια πράγματα, το να ενδιαφερθεί κανείς είναι αυτονόητο, αλλά τι θέλει, δηλαδή στα σοβαρά τώρα προσπαθεί να δείξει ότι είναι κυρίαρχη, μας είπε ότι μας τρόμαξε, λέει. Τρομάξαν οι Έλληνες, είπε ο Ερντοάν. Βέβαια, εμείς καλές σχέσεις θέλουμε να έχουμε μαζί τους στο πλαίσιο και των διεθνών κανόνων, αλλά.
Θα μου επιτρέψετε να το θέσω σε ένα διαφορετικό πλαίσιο.
Ναι, ναι, ναι.
Η Ελλάδα όπως και η Τουρκία είναι δύο χώρες οι οποίες υπάγονται στο διεθνές σύστημα. Δεν είναι δύο χώρες οι οποίες διαμορφώνουν το διεθνές γίγνεσθε. Ο Ερντοάν, όπως τόνισα πριν, αποτελεί φορέα στο εσωτερικό αυτού του κοινωνικοπολιτικού και κοινωνικοοικονομικού μετασχηματισμού που γίνεται τώρα στη Τουρκία ή της Αμερικανοποίησης. Αυτό έχει αντανάκλαση και στην εξωτερική του πολιτική. Δεν πιστεύω ότι ο Ερντοάν στην εξωτερική του πολιτική θα κινηθεί πραγματικά ενάντια στα συμφέροντα της Δύσης. Ίσως λόγω ότι υπάρχει προεκλογική περίοδο να δημιουργηθεί μια τεχνητή ένταση ως προς το εσωτερικό για να μπορέσει να συσπηρώσει.
Μέχρι την 31 Μαρτίου δηλαδή μπορεί κάτι να συμβεί.
Ναι, αλλά δεν πιστεύω σε επίπεδο έτσι διπλωματικό και σε πρακτικό επίπεδο ότι θα υπάρξει πρόβλημα στα θέματα τα ενεργειακά. Αυτή είναι η εμπειρία που έχω αποκτήσει, δεν είμαι δίμονα στην εξωτερική πολιτική, αλλά είναι η εμπειρία που έχω δει από τα 20 χρόνια που ζω στη χώρα. Δηλαδή ο τρόπος που κινείται η Τουρκία, εμείς ανήκουμε στη Δύση.
Ναι.
Και με βάση αυτά πορευόμεθα.
Οπότε ότι στο τέλος της ημέρας δεν πάμε κόντρα, παρά το γεγονός ότι έχει δύο γεωτρύπανα πια δικά της, ότι έχει ανακοινώσει ότι θα τα κινήσει σε περιοχές αμφισβητούμενες που υπάρχουν σε περιοχές που δεν έχει καμία δουλειά κανείς άλλος, αλλά πρόκειται ενδεχομένως να γίνουν έρευνες σε πράγματα που και η Κύπρος και η Ελλάδα θεωρούν ως δικές τους. Θα το δούμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα μας επιτρέψετε, Για να πάμε να συζητήσουμε λίγο και αυτό το ζήτημα ξανά, επειδή έχει μια τριμερή συνάντηση στο Ισραήλ, που θα παίξει μεγάλο ρόλο γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά έχει και αυτή το Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που αξίζει νομίζω να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επάνωδος εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η εκπομπή πια είναι 11 με 12, αλλά εκτάκτως χθες και σήμερα είναι και από 10 έως 11. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύξης Παπαδόπουλος και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο από κοντά και όχι από τα τηλέφωνα όπως κάνουμε άλλες φορές. Τον κύριο Χρήστο Τεάζη, είναι καθηγητής επίκουρος πολιτικής επιστήμης στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, το πιο παλιό, το πιο κεντρικό.
Ναι, από το 1759.
Μάλιστα. Λοιπόν, συζητάμε για τα τουρκικά μέσα από την ματιά του κ. Τεάζη, που είναι, τα ξέρει καλά από μέσα και είναι μια άλλη οπτική. Συνήθως εμείς στην Τουρκία την βλέπουμε απ' έξω, όχι στην Ελλάδα και στη Δύση. Λοιπόν, μας λέγατε ότι η Τουρκία είναι προσκολλημένη, ό,τι και να λέει και ό,τι και άλλο να φαίνεται, στη Δύση. Υπάρχουν λοιπόν δύο γεγονότα τις επόμενες μέρες που θα φανεί πώς συμπεριφέρεται και πώς αντιδρά. Πρώτα απ' όλα ας πάμε στο ζήτημα των σχέσεών της με την Ευρώπη. Εδώ και πάρα πολλά, η Τουρκία από το 1961, όπως ξέρετε, έχει συνάψει μια συμφωνία σύνδεσης με την, ξεκίνησε την, και το 1963 υλοποιήθηκε με την, την τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ακολούθησε δηλαδή δύο χρόνια μετά την Ελλάδα. Το 1959 η Ελλάδα έκανε έτηση, το 1961 ξεκίνησε η Συμφωνία Σύνδεσης, 1961 η Τουρκία, 1963 άρχισαν. Λοιπόν, από τότε εκκρεμεί τι θα γίνει μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης. Θεωρητικά, στο βάθος μιας τέτοιας συμφωνίας ήταν η ένταξη. Όμως σήμερα στην Ευρώπη, μάλλον κανείς δεν το συζητάει αυτό πολύ σοβαρά. Ακούσαμε μάλιστα τον αρχηγό της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, τον κύριο Βέμπερ, να λέει ότι εγώ, αν θα γίνω πρόεδρος της Κομισιόν, επισήμως θα κλείσω αυτή την ιστορία, γιατί δεν έχει νόημα. Θα ψάξω μια ειδική σχέση, που είναι πιο ρεαλιστικό. Ωστόσο, σε αυτή τη συνάντηση, τη σύνοδο, όλα κουβεντιάζονται και η προοπτική ενταξιακή της Τουρκίας θα είναι στο τραπέζι και πολλά άλλα που καίνε τους Τούρκους, η βίζα, να πάρουν βίζα, να μπορούν να κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελεύθερα, η Τελωνιακή Ένωση κλπ. Εσείς που τα ζείτε από μέσα, τι πιστεύετε ότι οι τουρκικές ελίτ, δεν λέω τώρα απλώς κόσμος, περιμένει ή πιστεύει για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη?
Όταν η Τουρκία ιδρύθηκε το 1923, ο Μουσταφά Κεμάλ είχε πει κάτι, ότι εμείς οι Τούρκοι, λέει, πρέπει να φτάσουμε το επίπεδο του δυτικού πολιτισμού. Και εννοούσε του ευρωπαϊκού, γιατί η Τουρκία το 1923 χτίστηκε με βάση το ευρωπαϊκό, το γαλλικό μοντέλο συγκεκριμένα. Ναι. Ο τρόπος που το εξέφρασε σήμαινε ότι ο Τούρκος είναι κατώτερος του δυτικού πολιτισμού.
Ναι.
Και είχε δημιουργήσει ένα κόμπλεξ στο μέσο Τούρκο, λέγοντας ότι εγώ και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πίνω, ότι μπορώ και να καπνίζω και ότι μπορώ να γίνω και εγώ ένας δυτικός.
Mm-hmm.
Έρχεται ο Ερντοάν και τι λέει? Για στάσου βρε αδερφέ μου, σου λέει. Εμείς δεν είμαστε όχι μόνο ισότιμοι με τους δυτικούς, αλλά είμαστε και ανώτεροι, γιατί εμείς δώσαμε τα φώτα στους δυτικούς. Και τι γίνεται? Ο Ερντοάν, επειδή εκφράζει αυτή τη τάση της αμερικανοποίησης, είχε αρχίσει να έχει μία αντιπαλότητα, ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Mm-hmm.
Δημιουργώντας...
Βέβαια και με την Αμερική δεν τα πάει πίσω. Δηλαδή αυτές τις μέρες μαλώνουν για τους S-400. Ή εικονικό είναι και όλο αυτό.
Να σας θυμίσω το ζήτημα του S-300 με την Ελλάδα. Ήταν ακριβώς το ίδιο.
Όχι, γιατί... έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις το ζήτημα.
Απλώς τι γίνεται? Πιστεύω ότι ήταν το τίμημα κατάρρευσης του ρωσικού αεροπλάνου το 2014.
Ναι.
Έδωσε κάποια χρήματα επιπλέον ο Ερντοάν στο Πούτιν. Φάνηκε στο εσωτερικό ότι ο Ερντοάν έχει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ότι αγοράζει όπλα και εκτός από το ΝΑΤΟ.
Μάλιστα.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Τουρκία θα βγει όντως από το ΝΑΤΟ.
Όχι, αλλά του λένε ότι είναι μια παραβίαση, ας πούμε, της διοντολογίας με το ΝΑΤΟ και δεν θα σας δώσουμε τα F-35. Θα διακόψουμε και το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Τουρκία, μάλιστα, στην παραγωγή και χρηματοδότηση αυτού του
περιβόλου.
Είμαι
της άποψης λίγο να περιμένουμε. Γιατί και πριν από κάποιους μήνες οι Αμερικάνοι λέγανε ότι θα βγάλουμε την Τουρκία από το πρόγραμμα, μετά που είπαν ότι η Τουρκία ούτως ή άλλως έχει δώσει ένα μεγάλο μέρος
του προγράμματος
και έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά.
Βέβαια.
Οπότε είναι λίγο πολύπλοκο.
Μάλιστα. Το... Εμάς βέβαια μας ενδιαφέρει πόσο εξοπλίζεται και πόσο η Τουρκία, γιατί δεν μπορεί και να ανοίξει πάρα πολύ η ψαλίδα της διαφοράς. Αλλά ας πάμε στην Ευρώπη που είναι και το πεδίο το δικό μας.
Ως θέμα νοοτροπίας, ο Τούρκος έχει αρχίσει να έχει ένα αντιευρωπαϊκό μένος.
Μάλιστα.
Κατά ένα περίεργο τρόπο, κάθε φορά που υπάρχει μια προεκλογική περίοδο στην Τουρκία, πάντα ξεσπάει ένας καυγάς, είτε με την Ολλανδία, είτε με τη Γερμανία, μάλιστα, και μάλιστα σε θέματα θρησκευτικά. Κλείνουν οι Ολλανδοί κάποια τζαμιά στην Τουρκία, το εκμεταλλεύεται ο Ερντοάν που θέλει να πάρει το μονοπόλιο ως προστάτης του μουσουλμανικού κόσμου.
Στην Γερμανία δεν τον άφησε να κάνει τις προεκλογικές συναντήσεις που ήθελε.
Όλα αυτά λειτουργούν υπέρ γιατί κερδίζει ψήφους.
Ναι, αλλά δεν έχει πρόβλημα ο μέσος Τούρκος αυτή τη στιγμή με την Αμερική που ακούει ότι προστατεύει τον Γκιουλέν, ότι ουσιαστικά οργάνωσε το πραξικόπημα να ρίξει τον πρόεδρο της χώρας.
Κοιτάξτε, αν θυμάστε το.
Δεν του δίνει τα όπλα που θέλει και πάει λέγοντας.
Και αυτό λειτουργεί πάλι υπέρ του ως προς το εσωτερικό. Γιατί σου λέει, έχει την εικόνα ενός ηγέτη που είναι μόνος του και τα βάζει με όλους.
Μα αυτό ναι, εντάξει. Αλλά κάποια
στιγμή... Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σε πρακτικό επίπεδο η Τουρκία είναι όντως ενάντια στα συμφέροντα της Δύσης. Θα σας φέρω και κάποιο άλλο πρακτικό παράδειγμα.
Το ερωτημένο, κύριε Τεράζη, αν η Δύση είναι κάτι ενιαίο πλέον. Αν Ευρώπη και Αμερική, δεν και καλά, είναι ένα πράγμα πια. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα.
Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά... Όμως, ναι, να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Παπαδόπουλε. Εάν υπήρχε πραγματική κρίση με την Ευρώπη, π.χ. με την Ολλανδία που είχε γίνει πριν από 1,5 χρόνο.
Ναι, ναι. Αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις τους.
Αποκαταστάθηκαν.
Και οι εμπορικές.
Εάν το είχαν πάρει σοβαρά οι Ολλανδοί και είχαν αποσύρει όλα τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει στην Τουρκία και τα τελευταία χρόνια, η οικονομία της Τουρκίας θα είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση.
Γιατί έχουν σοβαρές επενδύσεις και οι Ολλανδοί, εκτός από τους Γερμανούς. Ναι.
Πάρα πολλές επενδύσεις.
Σωστό.
Οπότε δεν θεωρώ ότι ο καυγάς αυτός. Το θεωρώ πιο πολύ ότι είναι έτσι σε λεκτικό επίπεδο.
Μάλιστα.
Γιατί είναι και μεγάλη αγορά η Τουρκία.
Ωστόσο, επειδή πέραν των συμβολισμών και του πολιτικού, ας πούμε, αυτού θεάτρου που λίγο μας περιγράφεται, υπάρχει και η ουσία. Εδώ και χρόνια πολλοί άνθρωποι σοβαροί, και όχι με κακή προαίρεση, λένε ότι το ρεαλιστικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία να αποκτήσει μια ειδική σχέση. Η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη και πολύ διαφορετική για να γίνει ένα απλό μέλος ή ένα κανονικό όπως οι άλλοι. Και είναι και το να συζητάμε τόσα χρόνια μια εντελώς υποθετική κατάσταση, είναι και ανώφελο. Αντιθέτως, θα μπορούσαν να υπήρχαν πολύ συγκεκριμένες, αυξημένες πολιτικές, οικονομικές σχέσεις. Ακόμη περισσότερο από όσες υπάρχουν, δηλαδή. Δεν ξέρω αν σε αυτό το μήκος, πέραν δηλαδή των άλλων κινήσεων που είναι για την εικόνα και το image και τη διαχείριση της κοινής γνώμης, αν η ουσία είναι αυτή σήμερα στην Τουρκία. Δηλαδή, να έχουμε μια στέρεη σχέση με την Ευρώπη και ας μην είμαστε και μέλη της.
Ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει 10 εκατομμύρια μετανάστες.
Ναι.
Σύριους, Αφγανούς, Ιρακινούς.
Στο δικό της εννοείται.
Στο δικό της χώρο.
Ναι, 10 έχουν φτάσει.
Από ό,τι μου έχουν πει, ναι, ανεπίσημα. Ναι,
συγκλονιστικό νούμερο.
6 εκατομμύρια είναι οι Σύριοι μόνο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μεγάλο όπλο στα χέρια του Ερντοάν ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Οπότε, λόγω του μεταναστευτικού, συμφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει τον Ερντοάν ίσως και κάτω από το τραπέζι κάποια δισευρώ περισσότερα,
μα
αρκεί να τους κρατήσει.
Όχι, είναι δικαιωματικά πρέπει να ζητάει η Τουρκία μια ενίσχυση. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μαλώνει χώρες για να πάρουν 5 και 10 χιλιάδες ανθρώπους.
Και όχι 6.
Και εσείς μου μιλάτε για ένα νούμερο ακριβώς. Σε εκατομμύρια αυτό το νούμερο. Και απ' την άλλη βέβαια μια τελωνιακή ένωση έχει, άλλωστε, έχουν τόσες δοσοληψίες.
Δεν ξέρω αν η Τουρκία στο μέλλον θα γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω ακούσει και ένα σενάριο που λέει ότι ίσως η Τουρκία μπει τμηματικά.
Ναι.
Δηλαδή το ευρωπαϊκό κομμάτι της Κωνσταντινούπολης να μπει στην Ευρώπη και το άλλο να παραμείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχω ακούσει πολλά χρόνια το σενάριο αυτό. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό ή όχι.
Η βίζα πάντως είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε για έναν άνθρωπο. Έχει και ψυχολογική και πρακτική σημασία.
Ποντάρει πολύ στο θέμα της βίζας τώρα.
Ναι.
Αν καταφέρει και το πάρει πριν τις εκλογές, τότε θα πάρει πάρα πολλούς ψήφους και θα πάρει ψήφους και από τους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης, γιατί είναι αυτοί που βγαίνουν πιο πολύ προς το εξωτερικό.
Αν είσαι Τούρκος, μου έχουν εξηγήσει και έχεις, ας πούμε, ένα συγγενή που τόσοι πολλοί έχουν στην Ευρώπη, τον γιο σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να σηκωθείς να πάει να τον δεις όποτε θες, να κάτσεις όσο θες, ή αυτός να μπορεί να σε καλέσει για να σου δείξει και πόσο πετυχημένος είναι και πώς ότι έχει προοδεύσει, ας πούμε. Δηλαδή είναι πράγματα που και οι δικοί μας τα ζήσανε κάποτε ως μετανάστες πριν μπούμε.
Το 50,
πριν μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Αμερική. και απλώς λίγο το έχουμε ξεχάσει. Ας πάμε και στο τελευταίο που έχει μεγάλη σημασία. 20 λοιπόν Μαρτίου γίνεται η επόμενη συνάντηση κορυφής τριμερής. Νοούμε αυτό που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, μία από όλες τις πρωτοβουλίες, που είναι η Ελλάδα με την Κύπρο πάντα και αυτή τη φορά το Ισραήλ. Υπάρχουν αντίστοιχες σχέσεις και με την Αίγυπτο και προσπαθούν να το επεκτείνουν στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στην Αρμενία. Είναι μια από τις πετυχημένες πολιτικές, θα έλεγε κανείς, της Ελλάδας, αυτές τις τριγωνικές σχέσεις, και το καλό είναι ότι μια σειρά από κυβερνήσεις τελικά το ακολουθούν. Λοιπόν, τώρα όμως τα πράγματα είναι πολύ καυτά. Στο μενού είναι σίγουρα το ενεργειακό. Θα πάει ο Πομπέιο, αυτό είναι πρωτότυπο, να είναι παρόν σε όλη αυτή τη σύνοδο. Και ξέρουμε ότι και βέβαια ανακαλύψεις έχουν γίνει, ίσως όχι όσες φανταζόταν ή ακόμη δεν το ξέρουμε, είναι τόσο που μεγάλες τα κοιτάσματα και της Κύπρου αλλά και των άλλων. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν και ξέρουμε ότι από κάπου πρέπει να διοχετευθούν στις δυτικές αγορές, δεν είναι για τοπική χρήση μόνο. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν από πού και πώς αυτός ο αγωγός, ο EastMed, ακούγεται. Και μάλιστα ακούσαμε και τον Νετανιάχου να λέει ότι αν τον φτιάξουμε, το Ισραηλινό ναυτικό θα τον προστατεύσει. Από ποιον τον προστατεύσει, δεν τον απειλεί κανένας άλλος, ίσως μόνο την Τουρκία να εννοούσε.
Που και αυτό δεν το θεωρώ τόσο, ότι και η Τουρκία θα αποτελέσει μεγάλο κίνδυνο στο να στείλει ο Ερντοάν ένα πλοίο πολεμικό για να κάνει ζημιά στον αγωγό.
Καλά, προφανώς. Ναι, αλλά γενικά η εικόνα σας ποια είναι σε αυτό? Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. Θα το συζητήσουμε τώρα. Θα πάμε και στη Λευκοσία σε λίγο να δούμε εκεί τι γίνεται. Αλλά εσάς η εικόνα σας με τα ενεργειακά και την Τουρκία ποια είναι στην περιοχή?
Θα βγω από την ιδιότητά μου ως ακαδημαϊκού και θα μιλήσω ως πολίτης που παρακολουθώ από τις ειδήσεις ή από τη... Δεν μπορώ να διανοηθώ τον Ερντοάν να δώσει εντολή σε ένα τουρκικό πολεμικό F-16 να καταρρύψει μία εξέδρα που θα έχει τη σημαία της Exxon, της Mobil, της Shell, του Ισραήλ, της Αμερικής. Το θεωρώ αδιανόητο.
Ναι.
Απλώς, ίσως, δεν ξέρω τι γίνεται στις συζητήσεις που κάνουν ανεπίσημα, ίσως να θέλει να ζητήσει κάποιο περισσότερο μερίδιο για τη χώρα του. Ναι. Αν θα το πετύχει, αυτό δεν το
ωραία, αυτό είναι πολύ παραστατικό και μας λέτε και κατανοητό. Το να στείλει όμως αυτά τα δύο γεωτρύπανα που έχει αγοράσει σε περιοχές που αμφισβητούνται και που δεν έχει γίνει καμιά διεθνή συμφωνία και που είναι περιοχές που κυρίως που η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί μέρος της ΑΟΣ, ενδεχομένως αύριο να τεθείται ένα θέμα και με την Ελλάδα. Εκεί αυτό μπορούμε όμως να το φανταστούμε να συμβαίνει?
Δεν νομίζω, κύριε Παπαδόπουλο.
Ούτε καν.
Δεν νομίζω. Δηλαδή, αν θυμάστε κατά καιρούς και στο παρελθόν, έδινε εντολή στο πλοίο και το πήρε Days και έβγαινε έξω. Έκανε δύο βόλτες, τρεις. Στην Ελλάδα γινόταν χαμός ότι να ο Ερντοάν δίνει εντολή και τελικά τι έκανε?
Ναι, αλλά εκείνη ήταν απλά ερευνητικά σκάφη. Τώρα έχει πάρει δύο γεωτρύπανα και πανάκριβα. Τον βρίζει η αντιπολίτευση ότι ξοδεύει τα λεφτά της Τουρκίας, γιατί είναι μεγάλα ποσά πια αυτά. Και δεν έχει βρει ένα κουβά πετρέλαιο, όπως του λέει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έτσι, ο Κιλιντζάρογλου. Επομένως, κάτι πρέπει να κάνει. Λίγο διαφορετικό, ίσως.
Ίσως μέχρι τις εκλογές. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα κάνει κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα στις γεωπολιτικές ισορροπίες της περιοχής.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εάν έχει αποφασιστεί από την Αμερική ή από το Ισραήλ, από την Ευρώπη, ότι τα πράγματα πρέπει να είναι έτσι, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα μπει, με συγχωρείτε για τη φράση, σφήνα σε αυτούς τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς.
Και βέβαια η προστασία της Ελλάδας σε εισαγωγικά σε αυτά τα ζητήματα είναι οι συμμαχίες και οι συμπράξεις της με τις άλλες πλευρές. Όχι ότι μόνη της θα μπορούσε.
Η Ελλάδα θεωρώ ότι έκανε μεγάλη κίνηση που έκανε αυτή τη κίνηση με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Ειδικά με το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Γιατί από ό,τι θυμάμαι και στο παρελθόν οι σχέσεις με το Ισραήλ ήταν λίγο παγωμένες για πολλά χρόνια.
Φυσικά, βεβαίως. Είναι μια καινούργια πολιτική αυτή. Θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε και ακριβώς τώρα θα παραμείνετε να ακούσετε τη συζήτηση που θα έχουμε με ένα συνάδελφό σας στην Λευκοσία, τον κύριο Θεοφάνους Ανδρέα, για αυτά τα ζητήματα. Μια μικρή διακοπή όσο για να πάμε μέχρι τη Λευκοσία. Λοιπόν, συνεχίζοντας αυτά που λέγαμε εδώ με τον κύριο Χρήστο Τεάζη για το θέμα το ενεργειακό και τη συμπεριφορά της Τουρκίας, θα πάμε τώρα στην Λευκοσία. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Ανδρέα Θεοφάνους, καθηγητή πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, πρόεδρο του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων. Γεια σας, κύριε Θεοφάνους, και ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.
Έχω εδώ τον συνάδελφό σας, τον κύριο Χρήστο Τεάζη. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Είπαμε πολλά για την Τουρκία. Καταλήξαμε με το ζήτημα τι στάση μπορεί να ακολουθήσει η Τουρκία στην περιοχή που αυτή την εποχή συμβαίνουν πολλά, δηλαδή την Ανατολική Μεσόγειο, γύρω από την Κύπρο, την ΑΟΣ τη δική της, την ΑΟΣ τη δική σας. Υπήρξαν επίσημες πια ανακοινώσεις την περασμένη εβδομάδα και ενδεχομένως θα γίνουν κι άλλες αυτές τις μέρες που έρχονται για τα ευρήματα. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εμάς εδώ θέλουμε να εξετάσουμε λιγάκι τι περιμένει η Λευκοσία, τι περιμένετε εσείς στην Κύπρο από την αντίδραση την τουρκική. Ο κύριος Τεάζης εδώ μας έλεγε ότι ό,τι και να κάνει η Τουρκία δεν πρόκειται να συγκρουστεί με τη Δύση. Το πολύ να θέλει να αυξήσει λίγο το δικό της ρόλο, τη δική της παρουσία, τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή, αλλά είναι μια περισσότερο σκηνοθεσία συγκρουσιακής στάσης, ας πούμε, παρά ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Εσάς ποια είναι η εικόνα?
Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που έχει πει ο συνάδελφος εμπολής με βρίσκει σύμφωνο, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια μας έχει ξαφνιάσει κατ' επανάληψη. Και εγώ στο τέλος της ημέρας βλέπω ότι η Τουρκία θα αποφύγει σύγκρουση με τη Δύση. Ένα το κρατούμενο. Τώρα, όμως η Δύση, η ιστορία μέχρι τώρα έδειξε ότι η Δύση δεν συντάσσεται πάντοτε με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αντίθετα, πολλές φορές σε αρκετά θέματα τα οποία μας απασχολούσαν έντονα, η Δύση πίεσε την Κυπριακή Δημοκρατία να συμπληρωθεί σε ένα πλαίσιο το οποίο θα ικανοποιούνταν ευρύτεροι στόχοι. Αυτό μπορώ να το πω σε σχέση με το σχέδιο ΑΝΑΝ του 2004. Τώρα, στη σημερινή συγκυρία και σε σχέση με την ΑΟΣ, είναι γνωστό ότι η Τουρκία αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αμφισβητεί το μεγαλύτερο μέγεθος της Κυπριακής ΑΟΣ, και εκεί όπου αναγνωρίζει ότι υπάρχει Κυπριακή ΑΟΣ, η Τουρκία θέλει να περάσει το μήνυμα ότι όλα πρέπει να περνούν μέσα από μια συνδιαχείριση με τους τουρκοκυπρίους, τους οποίους χρησιμοποιεί εμπολής ως πρόξη, εντολοδόχη της στην Κύπρο. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση όπου στην κατεχόμενη Κύπρο ο πληθυσμός εκεί ναι, έχει χτίσει ένα παράνομο κράτος πάνω στις ελληνικές περιουσίες, νέμονται τον πλούτο εκεί στην κατεχόμενη Κύπρο και ταυτόχρονα θέλουν να παρουσιάζονται συνδιοκτήτες στην υπόλοιπη Κύπρο, καθώς και στην θαλάσσια επικράτεια της. Από την άλλη, η Κυπριακή Δημοκρατία κατανοεί το ανισοζύγιο δυνάμεων, θέλει να προωθήσει τα συμφέροντα της και με τρόπο που ταυτόχρονα αφήνεται η πόρτα ανοιχτή και για τους Τουρκοκύπριους και για την ίδια την Τουρκία. Ναι. Αλλά αυτό πρέπει να περάσει μέσα από τη διεθνή νομιμότητα και μέσα από το ιερό δικαίωμα της αναγνώρισης, του δικαιώματος ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και μέσα από αυτό και οι ίδιοι οι Τουρκοκύπροι να απολαμβάνουν τα αγαθά.
Προφανώς.
Και τον πλούτο.
Θα σας ρωτήσω, αλλά θα είναι η μεθεπόμενη ερώτηση, την επίδραση όλων αυτών στο Κυπριακό Σύνταγμα, γιατί ουσιαστικά αυτό το κεφάλαιο ανοίξατε τώρα. Αλλά πριν να ρωτήσω τη γνώμη σας, καθώς θα παρακολουθείτε τα ζητήματα, στις 23 γίνεται λοιπόν μια ακόμη συνάντηση από αυτές τις τριμερείς που έχει η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο. Αυτή τη φορά είναι με το Ισραήλ. Έχουν ξαναγίνει αρκετές τέτοιες συναντήσεις, αλλά αυτή θεωρείται έτσι πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ κρίσιμη. Γίνεται στην Ιερουσαλήμ. Και το ενδιαφέρον είναι ότι θα είναι παρόν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Πομπέιο. Και βέβαια να πούμε ότι θα γίνεται και περίπου ούτε ένα μήνα πριν τις εκλογές που έχει εκεί ο Νετανιάχου. Το ενεργειακό είναι το κύριο μενού αυτού της συνάντησης γενικότερα, και ο περιβόητος αγωγός EastMed επίσης. Θα υπογραφεί μάλιστα μια συμφωνία των κρατών γύρω από αυτόν τον αγωγό. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα συμφωνούν οι κυβερνήσεις και θα γίνει, αυτό θα το κάνουν εταιρείες και Είναι μια άλλη ιστορία, θέλει πολλά κεφάλαια. Εσείς πώς βλέπετε αυτή τη συνεργασία, πρώτα απ' όλα την τριμερή, την τριγωνική με το Ισραήλ και την ενώ πλευράς Κύπρου, και πόσο ρεαλιστικό βλέπετε και έναν αγωγό σαν τον EastMed, τον οποίο είπε ο Νετανιάχου ότι αν τον φτιάξουμε θα τον προστατεύουμε και όλο το ναυτικό μας. Δεν ξέρω τι εννοούσε ακριβώς.
Τα θέματα που θίγεται είναι πολύ σημαντικά. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τριμερείς συνεργασίες, τις οποίες θεωρώ πολύ θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενεργειακής και άλλης συνεργασίας, και ταυτόχρονα αυτές οι συνεργασίες σιγά σιγά αρχίζουν να καλύπτουν και θέματα ασφάλειας χωρίς να έχουν μετατραπεί σε αμυντικές συνεργασίες.
Ναι.
Η παρουσία τώρα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι πολύ θετική και από πλευράς συμβολισμού και από πλευράς ουσίας. Και να μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει επιδείξει ανάλογο ενδιαφέρον και έχει συμμετάσχει σε παρόμοιου είδους συνομιλίες και συναντήσεις. Λοιπόν, στείνεται σιγά σιγά.
Η Γαλλία, είπατε έτσι. Για την Γαλλία, επειδή δεν ακούστηκε καλά. Για την Γαλλία. Βέβαια. Μάλιστα, συζητείται η παραχώρηση μιας ναυτικής βάσης στη Γαλλία. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει αυτό.
Αυτό είναι θετική εξέλιξη. Θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι το μήνυμα το οποίο εκπορεύεται και από την Αθήνα και από τη Λευκοσία είναι ότι και η Τουρκία είναι ανοιχτή, θα είναι σε ειδική εξέλιξη, αν και ήδη η Τουρκία έρθει να λάβει μέρος σε τέτοιου είδους συνεργασίες, νομίζω όμως ότι πρέπει πρώτα να σέβεται τους γείτονές της και τα δικαιώματα της.
Ναι.
Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Εκείνο το οποίο θέλω να προσθέσω επί τούτου είναι κατά πόσο, επειδή γύρεται το ερώτημα πολλές φορές, κατά πόσο πάμε σε μια κατάσταση αλλαγή υποδείγματος, αυτό
ναι,
που λέμε paradigm shift.
Ναι, ναι. Αυτό εννοείται γενικότερα ή ειδικά για το ενεργειακό μόνο? Γιατί εδώ θα σας ρώταγα...
Γενικότερα.
Θα σας... Ωραία. Με την
Τουρκία. Δηλαδή κατά πόσο η Δύση θα θέλει να μειώσει την εξάρτηση της από την Τουρκία και να δει ένα πλέγμα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο διαφορετικό με εκείνο το οποίο είχαμε παραδοσιακά.
Mm-hmm.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα, η εικόνα είναι γκρίζα.
Ναι.
Δηλαδή είναι γκρίζα. Τώρα σε σχέση με τον αγωγό, ενώ αρχικά λόγω κόστους θεωρείται ότι η συζήτηση αυτή για τον αγωγό ήταν μόνο θεωρητικής, είχε μόνο θεωρητική διάσταση. Τώρα με την ανακάλυψη περισσότερων κοιτασμάτων, και όπως φαίνεται αυτή η ανακάλυψη δεν θα είναι τελευταία,
θα γίνουν ανακοινώσεις και για το κοίτασμα καλυψό, νομίζω, τις επόμενες μέρες.
Ναι, νομίζω αν υπάρξουν και νέα αποτελέσματα από τις αναμενόμενες νέες διαμετρήσεις με τα ίδια αποτελέσματα, τότε ενδεχομένως να δημιουργείται και μια ευρύτερη πολιτικο-οικονομική λογική για αυτό τον αγωγό, ο οποίος να τύχει όχι μόνο της χρηματοδότησης των εμπλεκομένων εταιριών, αλλά και κάποιες άλλες μορφές στήριξης, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ακόμα αν θέλετε και από κυβερνήσεις. Λέγοντας αυτό, κατανοώ ότι πολλές αποφάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο δεν παίρνουν μόνο κάτω από το πρίσμα των αυστηρά οικονομικών δεδομένων. Από τη στιγμή όμως που και τα οικονομικά δεδομένα είναι τέτοια που συντηρούν το ενδιαφέρον γύρω από αυτή την προοπτική, είναι μια προοπτική, λοιπόν δεν μπορεί εξ ορισμού να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο, όπως θα ήταν λάθος να πούμε ότι εκ των προτέρων και εξ ορισμού ότι θα υλοποιηθεί.
Τώρα, κύριε Θεοφάνους, χρόνια ολόκληρα παρακολουθείτε, γράφετε, αρθρογραφείτε γύρω από το κυπριακό ζήτημα. Θα έλεγα ότι έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας, ήταν γύρω από αυτό. Είναι πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Ωστόσο, η επίδραση των ενεργειακών ζητημάτων στο Κυπριακό τελικά ποια είναι? Έχουμε αυτή τη στιγμή δυόμιση ίσως. Ξέρουμε ότι έχει βρεθεί μια ποσότητα εδώ και καιρό όμως στο κοίτασμα Αφροδίτη ανατολικά. Οι τελευταίες ανακοινώσεις από την ExxonMobil αφορούσαν την περιοχή Γλάφκος. Επίκειται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μια ακόμη ανακοίνωση ευρημάτων στο κοίτασμα Καλυψό. Ωστόσο, δεν είναι και συγκλονιστικές αυτές οι ποσότητες που έχουν βρεθεί. Είναι σημαντικές, αλλά όχι συγκλονιστικές. Και έπεται και συνέχεια θα δούμε πια πώς επιδρά το ενεργειακό στο Κυπριακό τελικά. Και αυτά που έχουν βρεθεί και αυτά που υποθέτουν.
Θέλω πριν τοποθετηθώ σε αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να πω το εξής. Με βάση το διαπραγματευτικό και εκτιμένο όσοι είχε πριν από την κατάρρευση στο Grand Montana.
Ναι.
Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εάν υλοποιείτο θα επιδείνωνε τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα περισσότερα στον Κυπριακό Ελληνισμό.
Μάλιστα.
Επί τούτου δεν έχω καμία αμφιβολία και το επαναλαμβάνω.
Αλλά είμαστε δύο χρόνια μετά τώρα, έτσι κι αλλιώς αλλάξαν τα δεδομένα.
Διαφοροποιούνται τα δεδομένα, γίνονται προσπάθειες, αλλά κατανοώ τις θέσεις του Πρόεδρου Αναστασιάδη που μιλά για την διαφοροποίηση κάποιου πλαισίου το οποίο να δημιουργεί προοπτικές καλύτερης λειτουργικότητας, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με την υφιστάμενη βάση συνομιλιών και η εισήγηση που περί αποκεντρωμένη ομοσπονδία που παραμπέμπει εν πολύ σε μια χαλαρή ομοσπονδία
ή και σε δύο κράτη πλέον, έτσι λέγεται.
Δεν ξεφεύγουμε από αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, τα δύο κράτη είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεχτή υπό την έννοια ότι εκ πρώτης όψεως μπορεί να λεχθεί ότι θα τερματιστούν τα προβλήματα λειτουργικότητας, αλλά από την άλλη δεν υπάρχει νομίζω Κύπρος πολιτικός που να υπογράψει ένα τουρκικό κρατήδιο, άρα που θα φέρνει την Τουρκία με την υπογραφή μας μέσα στην Κύπρο. Εδώ είναι στην Κύπρο, αλλά χωρίς την υπογραφή μας. Λοιπόν, περνώ στο θέμα της σύνδεξης ενεργειακού και κυπριακού.
Έχετε τρία λεπτά να εξηγήσετε ένα τεράστιο τέτοιο ζήτημα.
Θα τα
ξαναπώ. Ναι.
Εκείνο το οποίο θα έλεγα είναι το εξής, ότι ενώ όταν είχε αρχίσει αυτή η συζήτηση θεωρείται ότι τα δύο αυτά θέματα είναι ανεξάρτητα. Στην πορεία του χρόνου κατέστη προφανές ότι δημιουργείται de facto μια αλληλοσύνδεση. Δεύτερο, το γεγονός ότι υπάρχουν κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο τα οποία είναι στην Κυπριακή ΕΟΣ εξορισμού αναβαθμίζουν τη σημασία της Κυπριακής Δημοκρατίας λαμβάνοντας υπόψη και άλλες εξελίξεις όπως έχουμε αυτές τις τριμερείς συνεργασίες. Τώρα, ελοχεύει ο φόβος, επειδή ξέρετε οι εταιρείες έχουν επενδύσει, θέλουν να προχωρήσουν, θέλουν να έχουν οικονομική δραστηριότητα, να πραγματοποιήσουν τα κέρδη τους, δεν τους μπορεί για τις εταιρείες αυτές να μην τους ενδιαφέρει οι λεπτομέρειες μια επίλυση του Κυπριακού ή εξελίξεως στον Κυπριακό. Θέλουν να δουν κινητικότητα για να μπορέσει απρόσκοπτα να αρχίσει ενεργειακή εκμετάλλευση. Σε αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί υπό την έννοια να έχουμε εμείς μια προληπτική διπλωματία, μια προληπτική πολιτική, ούτως ώστε το πλαίσιο των κινήσεων που θα γίνει για το Κυπριακό να μην είναι τέτοιο που να δημιουργήσει καταστάσεις οι οποίες θα είναι ανεπιθύμητες για μας.
Μάλιστα. Τα καταφέρατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν άθλος να τα πείτε σε τόσο λίγο, αλλά θα δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και πιο αναλυτικά, κύριε Θεοφάνους. Να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα και
εγώ σας ευχαριστώ.
Καλά να περνάτε τις αποκρίες και στην Κύπρο με τα δικά σας εκεί έθιμα. Να είστε
και
καλά.
Και εσείς, σας ευχαριστώ. Γεια.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν σήμερα μια δύοωρη εκπομπή, το πρώτο μέρος της εκπομπής με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Θα έχουμε συνέχεια στις 11 και μέχρι 12. Είχα την ευχαρίστηση να έχω εδώ στο στούντιο τον κύριο Χρήστο Τεάζη, καθηγητή επικούρου πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας.
Κάναμε
μια χορταστική συζήτηση για την Τουρκία. Και τώρα προλίγου μιλούσαμε με τον κύριο Ανδρέα Θεοφάνους, είναι καθηγητής πολιτικής οικονομίας και πρόεδρος στο Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας. Μιλούσαμε για τον αντίκτυπο των ερευνών και των ανακαλύψεων από τις γεωτρήσεις στη συμπεριφορά της Τουρκίας στην περιοχή, αλλά και στην πορεία του Κυπριακού. Μείνετε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Θα ακούσετε σε λίγο τι είναι γεωπολιτική. Όλο αυτό τον όρο που διαρκώς τον πιπηλούν πλέον πολύ. Και θα πάμε όμως και μια βόλτα από τις Βρυξέλλες.